Tojikiston va Qirg'iziston chegara bahslari uzoq cho'ziladigan ko'rinadi. Qonli to'qnashuvlar ikki davlat prezidentlarining uchrashuvidan so'ng ham davom etmoqda. Qirg'iz sobiq mansabdori bahsni diplomatiya yo'li bilan hal qilish lozimligini ta'kidlaydi.
Bu tank, bu kuch. Egerde 150 tank turganda chegara masalesi tez ele chechiladi. Bugun biz bizning avvalimiz to'liq diplomatiya yo'li. Boshqa yo'l yo'q, kuchimiz yo'q.
Tojikistonlik tahlilchi esa muammo hali hozir hal etilmasligini taxmin qiladi.
Urush degani bu. Buni oqibati tahlil qilib ko'rsak agar, sovuq xulosa, etti junjuk turuvchi, istirobli xulosa, ayanchli xulosa tinchiydigan narsaga o'xshamaydi bu.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod mas'ul. Tojik-qirg'iz chegara bahslari qanday hal etilishi noma'lumligicha qolmoqda. Bu masala yuzasidan ikki tomon vakillari, yuqori mansabdorlar, hatto prezidentlargacha uchrashdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlari boshliqlarining 11 oktyabr kuni Ashxobodda o'tkazilgan navbatdagi sammitida ham chegara masalasi yuzasidan Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari fikr almashdi. Prezident Emomali Rahmon Tojikiston qadimiy do'stlik va qo'shnichilik an'analarini saqlagan holda Qirg'iziston bilan hamkorlik rivojlanishi tarafdori deya ta'kidlagani to'g'risida Tojikiston prezidenti matbuot xizmatidan xabar berildi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati ham Soronboy Jembekov Qirg'iz-Tojik davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish jarayonini tezlashtirish zaruratini urg'uladi deya xabar qildi. Muloqot yakunida davlatlar aro Tojikiston va Qirg'iziston davlat chegarasi kelishuvining kelishilgan loyihasi imzolanishi lozimligi va shu yo'l bilan qo'shma komissiyaning bir necha yillik mehnati samarasi mustahkamlanishi aytildi. Ma'lumki, oxirgi yillarda har ikki davlat mas'ullari, jumladan prezidentlar ham ikki davlat orasidagi bahsli chegara muammosini tez orada hal etish lozimligini qayta-qayta ta'kidlab kelmoqda. Ammo muammo qanday yo'l bilan va qachon hal etilishi noma'lumligicha qolmoqda. Delimitatsiya va demarkatsiya bo'yicha qo'shma komissiya har qancha ishlamasin, oldinga siljish sezilmaydi. Tojikistonning Ovchiqalacha va Qirg'izistonning Maqsad qishloqlari orasida yuz bergan qonli to'qnashuv ortidan Bishkekda norozilik namoyishiga chiqqanlarning Qirg'iziston hukumatiga qo'ygan shartlaridan biri chegara masalasidagi ikki davlat qo'shma komissiyasiga Botkent oblasti sobiq gubernatori Mamat Aybalayevni ham qo'shish talabi edi. Shu o'rinda biz Aybalayevning muammo yechimi bo'yicha fikrlari bilan qiziqdik. Mamat Aybalayevning aytishicha Qirg'iziston tomoni muammoni kuch bilan hal qila olmaydi. Diplomatiya yo'lini tutishi lozim.
Biz respublika egemenlikni olganda bizde kitayskiy направление deb bir vaqtda Qitaylar menen Sovetlar Soyuzining mamlesi abdan nachar deb Qirg'izistonga 300dan oshiq tank berilgan edi T-70. Anan o'sha tanklar Rybachida turadi. Men gubernator bo'lganda surandim. 150 ming maga bergile. Men o'sha Leylaga qo'yayin, Botkenga qo'yayin, Qizilqiyan janiga qo'yayin, 50dan 40dan bo'lishtirib, sababi chirchataq to'xtalot o'shal bo'ydi deb. Sababi Tojikistonda, O'zbekistonda anday yo'q edi. Vaqt anan bermay qo'yishdi. Bu tank, bu kuch. Egerde 150 tank Batken rayon oblasında turganda chegara masalesi tez ele chechiladi. Bugun biz bizning avvalimiz to'liq diplomatiya yo'li. Boshqa yo'l yo'q, kuchimiz yo'q. Territoriyani almashtirsa bo'ladi. Mo'shondiqdan o'shol tigi Batken rayoni menen Isvara rayonidagi territoriyaning har bir metrini qarab chiqsa bo'ladi. Bul kelajakda elimiz границаны бекиткенге болот, тосконго болот. Келечекте биз тиги тажик эли менен бирге мындай коңшу эл катары жашаганга мүмкүнчүлүк болот да. А эгерде границалар бекитилбесе, такталбаса, чыр-чатак улана берет деген ойдомун да.
Тожикистонлук тахлилчи Равшан Касымовдун фикрине көрө, тожик-кыргыз чегара мажаролары hali hozir tinchimaydi.
Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegara munosabatlaridagi ziddiyatli holatlarni agar tahlil qiladigan bo'lsak, bitta narsa ko'zga tashlanadi va bu tojikistonliklar uchun og'riqli nuqta bo'lsa ham buni tan olish kerak. Og'riqlilik shundaki, hamma vaqt, aytaylik mana 2019 yilni oladigan bo'lsak, agar 3 marta mojaroli vaziyat bo'ldi. Har uchalasidan ko'proq tojikistonliklar zarar ko'rdi va hatto insoniy talafotlar ham ko'rildi. Oxirgi vaziyat mana bu Ovchiqalachadagi. Shu bugungi kungacha Ziddiyatli vaziyatlar faqat isfara noyasida o'sha Voroq va Chorkokdagi mojarolar edi. O'rtaga Ovchi Qaracha qo'shildi. Hamma bilardi o'sha Ovchi Toshkent Farg'ona yo'lini ko'nibodam qismi yo'lning chap tarafi Tojikiston, o'ng tarafi Qirg'iziston. U yerda ziddiyatli masalani o'zi yo'q edi. Lekin bu darajada otishmalar bo'lib, qurolli to'qnashuvlar borishigacha yetib bo'lmasligi kerak edi. Voroqdagi, o'sha Chorkokdagi ziddiyatlardan so'ng ikki mamlakat qo'shni davlat prezidentlari uchrashib hamma narsa go'yoki hal bo'lgandek edi. Bu juda yomon holat bo'ldi Ovchi Qarachadagi. Chunki ikki prezident uchrashuvidan keyin go'yoki hamma narsa hal bo'layotgandek, hamma narsa do'stlik, mehribonlik bilan tugalgandek bo'lib turganda otishmalar granatomyot otilgandan keyin kattagina janjal degan bu urush degani bu. Buni oqibati tahlil qilib ko'rsak agar sovuq xulosa, etni junjiktiruvchi, iztirobli xulosa, ayanchli xulosa tinchiydigan narsaga o'xshamaydi bu. Chunki qandaydir kuchlar bor. Biz ayta olmaymiz. Aynan mana shu kuch shu ishni bo'lishi uchun deylik gugurt yoqyapti deb.
Ozod mas'ul maxsus Amerika ovozi uchun.